40-копійкове пиво тіп-топ. Ось що прикро.
То ви гадаєте, запитав перегодом Балагану, що якби знайшовся ось такий потайний мільйонер, то...
Не продовжуйте. Я знаю, що ви хочете сказати.
Ні, не те. Зовсім не те. Я не буду душити його подушками чи бити наганом по голові. І взагалі ніяких цих дурниць не буде. Ох, якби тільки знайти такого індивідуума, я вже влаштую так, що він сам принесе мені свої гроші на блюдечку з голубою каймою.
Це дуже добре.
Балаганов довірливо посміхнувся. 500 000 на блюдечку з голубою каймою.
Він підвівся і почав кружляти навколо столика. Він жадібно причмокував язиком, на мить спинявся, розкривав рота, ніби бажаючи щось сказати, але так нічого і не сказавши, сідав і знову підводився.
Остап байдуже стежив за еволюціями Балаганова.
«Сам принесе», –
запитав раптом Балаганов скрипучим голосом.
«На блюдечку? А якщо не принесе? А де оце Ріо-де-Жанейро? Далеко?
Не може того бути, щоб усі ходили в білих штанях. Ви обличте це, Бендер, на 500 000, і в нас можна добре прожити».
«Безперечно, безперечно», – весело сказав Остап. «Прожити можна. Та не лопотіть крильми безпідставно. У вас же 500 000 нема». На безтурботне, незорне чоло Балаганова лягла глибока зморшка. Він зирнув на Остапа непевним поглядом і промовив.
«Я знаю такого мільйонера!»
Обличчя Бендера враз втратило свою жвавість. Його обличчя наче закам'яніло і знов стало ніби вибитим на медалі.
«Проходьте, проходьте», – сказав він. «Я подаю лише по суботах. Нічого тут заливати».
«Слово честі, мусьє Бендер!»
«Слухайте, Шуро, якщо ви вже остаточно вдались до французької мови, то називайте мене не мсьє, а сітуайон, що означає громадянин. До речі, адреса вашого мільйонера».
«Він живе в Чорноморську».
«Ну, звичайно, в Чорноморську. Я так і знав. Там навіть в придвоєнні часи людина з 10 000 звалась мільйонером. А тепер можу собі уявити. Ні, це дурниці».
«Та ні, дайте мені сказати. Це справжній мільйонер. Розумієте, Бендер, недавно мені довелося сидіти в Чорноморському бупрі».
Через 10 хвилин молочні брати залишили літній кооперативний сад з подачею пива. Великий комбінатор почував себе в становищі хірурга, який мати приступити до серйозної операції. Все готово, в електричних каструльках паряться серветочки і бинти. Медсестра у білій тозі нечутно рухається по кафельній підлозі, виблискують медичний фаянс і нікель. Хворий лежить на скляному столі, млосно звівши очі до стелі. Спеціально підігріте повітря пахне німецькою жувачкою гумою. Хірург, розчепиривши руки, іде до операційного столу. Бере від асистента стерилізований фінський ніж і сухо каже хворому: «Нус, знімайте бурнус».
«У мене завжди так», – сказав Бендер, поблискуючи очима. «Мільйонне діло доводиться починати при дуже відчутній нестачі грошових знаків. Весь мій капітал – основний, обіговий і запасний – це якихось 5 карбованців. Як ви сказали прізвище підпільного мільйонера?»
«Корейко», – відповів Балаганов.
«Так-так, Корейко – чудове прізвище. І ви стверджуєте, що ніхто не знає про його мільйони?»
«Ніхто, крім мене і Пружанського. Але Пружанський, я вже вам казав, сидітиме ще років 3 в тюрмі.
Якби ви бачили, як він побивався і плакав, коли я виходив на волю, він, очевидно, шкодував, що розповів мені про Корейка.
Те, що він розкрив свою таємницю вам, це дрібниця. Не через те він побивався і плакав. Він, очевидно, передчував, що всю цю історію ви розкажете мені. А це дійсно бідному Пружанському безперечний збиток. До того часу, поки Пружанський вийде з тюрми, Корейко знаходитиме розраду тільки в банальному прислів'ї «злидні не біда».
Остап зняв свій літній картуз і, помахавши ним у повітрі, запитав: «Є в мене сивина?»
Балаганов підібрав живіт, розставив ноги на ширину рушничного приклада і голосом правофлангового відповів:
«Нікак нєт».
«Отже, буде. На нас чекають великі бої. Ви теж посивієте, Балаганов». Балаганов раптом дурнувато хихикнув.
«Як ви сказали, сам принесе гроші на блюдечки з блакитною каймою?»
«Мені на блюдечку, – сказав Остап, – а вам на тарілочці».
«А як же Ріо-де-Жанейро? Я теж хочу у білих штанях».
«Ріо-де-Жанейро – це кришталева мрія мого дитинства», – суворо відповів великий комбінатор. «Не торкайтесь її своїми лапами. Ближче до діла. Вислати лінійних в моє розпорядження. Частинам прибути до міста Чорноморська якнайшвидше. Форма одягу караульна. Ну, грайте марш! Командувати парадом буду я».
Розділ третій. Бензин ваш, ідеї наші. За рік до того, як Поніковський порушив конвенцію, вдершись на чужу експлуатаційну дільницю, в місті Арбатові з'явився перший автомобіль. Основоположником автомобілізму був шофер на прізвище Козлевич. До керма його привело рішення почати нове життя. Старе життя Адама Козлевича було гріховним. Він перманентно порушував карний кодекс РРФСР, а саме статтю 162, яка трактує питання таємного викрадення чужого майна – крадіжки. Стаття ця має багато пунктів, та грішного Адама завжди обходив пункт А – крадіжка вчинена без застосування будь-яких технічних засобів. Для нього це було надто примітивно. Пункт Д, який карав позбавленням волі строком до 5 років, йому теж не підходив. Він не любив довго сидіти в тюрмі. А так як він ще з дитинства мав потяг до техніки, то всією душею віддався пунктові В. Таємне викрадення чужого майна, вчинене із застосуванням технічних засобів, неодноразово, або ж із попередньою змовою з іншими особами на вокзалах, причалах, пароплавах, у вагонах і в готелях. Але Козлевичу не щастило. Його ловили і тоді, коли він застосовував свої улюблені технічні засоби, і тоді, коли він обходився без них. Його ловили на вокзалах, причалах і в готелях. У вагонах його теж ловили. Його ловили навіть тоді, коли він з розпачу починав хапати чужу власність за попередньою змовою з іншими особами. Просидівши загалом років зо три, Адам Козлевич дійшов до висновку, що значно зручніше накопичувати у відкритий спосіб свою власність, ніж потай викрадати чужу. Ця думка внесла заспокоєння в його бентежну душу. Він став зразковим в'язнем, писав викривальні вірші в тюремній газеті «Сонце сходить і заходить» і старанно працював у механічній майстерні Бубру. Пенітенціарна система благотворно вплинула на нього. Козлевич Адам Казимирович, 46 років, походженням із селян колишнього Ченстохівського повіту, неодружений, неодноразово засуджений, вийшов із тюрми чесною людиною. Проробивши 2 роки в одному з московських гаражів,
Він випадково придбав старий автомобіль. Такий старий, що появу його на базарі можна було пояснити лише ліквідацією автомобільного музею.